Za sinodalnimi očeti, ki se udeležujejo sinode v družini, je prvi teden. Danes imajo prosti dan, zato se lahko monsignor Andrej Glavan oglasil na Radio Vatikan in je za naše poslušalce predstavil svoj prispevek, ki ga je imel na sinodi.
Lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce. Morda kot uvod v moj prispevek naj povem to, kar se me je zelo dotaknilo in kar je povedal Sveti Oče. Prav na začetku sinode, ko je nas podbudil, govorite jasno, vse delajte mirno v zavesti, da sinoda poteka vedno s Petrom in pod vodstvom Petra. In papežov prisotnost je garancija za vse, da bomo ohranili pravo vero. Govorite odkrito, hkrati pa tudi druge poslušajte z vso ponižnostjo in odprtostjo srca to, kar bodo drugi povedali. Vsak udeleženec sinode, še posebej škof in kardinali, smo imeli na razpolago 4 minute za svoj prispevek. Jasno je vsak izbral samo določene člene tega predhodnega teksta. Jaz sem izbral iz tretjega dela nekatere člene, ki govorijo o težkih okoliščinah, zlasti ločenih in ponovno poročenih in kar je s tem v zvezi vprašanj. V slovenski krajevni cerkvi se podobno kot v zahodnem svetu soočamo s porastom vernikov, parov, ki živijo skupaj brez cerkvenega in civilnega zakona. In po drugi strani oseb, ki zaradi različnih razlogov niso mogli uresničiti svojih družinskih in zakonskih idealov. Ločeni in razporočeni so že desetletja del našega življenja, naših katoliških občestev. Obenem pa so njihovi življenjski položaji velika priložnost za premislek naše dosedanje, družinske pastorale in odnosa cerkve do te vedno večje skupine vernikov. Mnogi razporočeni in ponovno poročeni zakonci ter celo njihovi otroci so zaradi svojega položaja in pastoralne prakse cerkve pogostokrat v položaju tako imenovane moralne krize. Zaradi neuspeha na področju družinskega življenja se številni čutijo neprimerne za globoko krščansko življenje in se zato oddalijo od cerkve. Še posebej to velja za ponovno poročene, ki so seznanjeni s prepovedjo prejemanja svetega obhajila in zakramenta sprave. Ob tem se lahko vprašamo, ali je takšna pastoralna praksa še v duhu Jezusove usmiljene ljubezni in ali ni takšna praksa neusklajena, ko gre za prejemanje zakramentov strani skesanih kristijanov, katerim je dovoljeno prejemati zakramente Evharistije, čeprav so ti zakrevili neprimerno večja dejanja, kot so na primer umori oziroma so v primeru prostitucije grobo izkoriščali otroke in ženske. Zavedam se, da je to izredno občutljivo področje, ki se dotika naše teologije na področju zakonske zveze in družine. Globoko pa sem prepričan, da bo morala cerkev najti novo in bolj primerno pastoralno prakso, ki bo na eni strani med katoličani poglobila razumevanje zakramenta svetega zakona, na drugi strani pa preprečila evharistični umik katoličanov, ki so se pogosto lahko tudi brez subjektivne krivde znašli v položaju sankcije. Ob tem bo morala cerkev odgovoriti tudi na izziv pomankljive izobrazbe pastoralnih delavcev na področju družinske pastorale in moralne teologije, kot tudi izdelati orodja za boljši prenos vere iz ene generacije na drugo znotraj družine. Od tega je odvisna ne samo kvaliteta naših družin, temveč tudi prihodnost naše katoliške skupnosti v Sloveniji, Evropi in svetu. Zato predlagam naslednje predloge. Spodbudi naj cerkev boljšo formacijo duhovnikov in pastoralnih delavcev na področju zakonske, družinske pastorale, spolne etike ter bioetike. Da naj sinoda opredeli ustrezne pastoralne in zakramentalne rešitve za primere ponovno poročenih ljudi. Poenostavi postopke za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze. Prenovi veruk tako, da bo postal resnična, bolj solidna in poglobljena priprava na zakonsko in družinsko življenje. Spodbudi nastanek praktičnih navodil za starše, kako naj oblikujejo krščanski dom in kako naj v praksi posredujejo vero svojim otrokom v vedno bolj sekulariziranem in digitaliziranem svetu.